Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Għadħeċo borċ nsemmilkom. Jien borċ liktar kull-jom komuni f-pajizna, liktar lejaw nies kull-jom u borċ, liktar mill-kull-jom jitkolla, kull-jom ħanitarvista persona naħseb, bliktar kull-jom rari f-pajizna, Markita Mangiafico. Il-xol taħħa hija l-responsabli mill-offiċu tal-Università msejja Access Disability Support Unit. Bini, għabin nitkellmu fuq suġġett tal-għajnuna li toffru l-persuni li għandhom xi forma ta' disabilità, għandi kurzità dwar il-kuljom. U naħseb kull min jisimgħu jkollu kurzità dwar il-kuljom. X'inhu l-oriġini tiegħu qatt fittix xi ħaġa ta' fuq jew?
Jien ma nafx jiġifieri literally translated Mangiafico tiġi tikolettin. Però I am a disgrace to my surname għaliex ma nħobbux it-tin. Għana il-papa tiegħi jiġifieri oriġinarju minn Siracusa, minn Sqallija, mamma Maltija, jiġifieri bażikament.
Mhux ħafna minnkom żgur imma.
No. Terġgħu tajt iktar u iktar għax terġgħu l-papa u n-nannu kienu l-uniċi subien fuq tlett ibniet, allura speċi ta' jiġifieri anke biex iżhom il-kunjom għaddej. Issa qabtu hu tissu bin li bqgħu għaddejjin. Però ġifieri.
Probabbilment jistgħu jitolbu għal xi grant mill-Unjoni Ewropea biex jaraw xi jagħmlu. Biex jiġu għas-serjetà għas-suġġett għas-suġġett li għandna llum. Meta qed nitkellmu l-kelma disabilità, qed nitkellmu fuq xi ħaġa wiesa immens. Għax id-disabilità għandha ħafna forom u ħafna manieri. Intom bħala unit, dil-unit tal-università biex tagħti s-servizzi l-studenti li jkollhom xi forma ta' disabilità. Xi tqisu bħala disabilità? Jiġifieri naf min ikollu problema kif jimxi minn jinnuża n-nuċċjali dik disabilità, x'tifhmu b'disabilità intom biex dak li jkun jaqa' taħt il-servizz li toffruntom?
Bħala disabilità, bażikament iktar pereżempju bħala impairment, għandek xi ħaġa illi qed tipprojbilek milli tista' tkun tkompli tiffunzjona b'mod bħal forsi ħadd ieħor bħal ma semmejt int pereżempju inti tuża n-nuċċjali biex taqra. Issa n-nuċċjali alright, jiġifieri inti tilbes in-nuċċjali u jgħinek bil-vista tiegħek. U hemmhekk inti solvejta m'għandekx għalfejn tiġi fil-unit għalija għall-ħaġa. Però mbagħad tista' tmur oltre, pereżempju bħal ma tinti jkollok diżabilità fiżika li hija l-iktar diżabilità ovvja li tidher. Mela allura jiġu biex kemm jista' jkun pereżempju l-parti tax-xogħol tagħna huwa illi nassiguraw nitkellmu mal-fakultajiet u anke mal-lecturers li kemm jista' jkun il-lectures jisiru f'post li jkun kollu aċċessibbli. Nafu l-università, parti kbira mill-università, hija building antika, ġifieri l-aċċessibilità mhijiex available kullum kien. Però l-affarijiet qed jimxu l qudiem.
Aw mhux ħażin, għax jien pereżempju nikkalkula nħabba din l-università. Aw dal-programm jiena pparkejt minu l-università jifhimni ħdejn il-farmhouse. U mbagħad għandek rampa, tiġi CCT, hemmhekk hemm il-lift, għandek lift ieħor, toħroġ fuq barra. Jiġifieri issa naħseb hemm iktar consciousness għarfien
jiġu
iktar aċċessibbli.
Fil-fatt jekk imur pass naqra lura il-unit qiegħed ukoll ikun immexxi mill-committee, Disability Support Committee, fejn fuq jiġifieri hemm diversi persuni nominati għat apposta biex ikunu jistgħu jiddiskutu jittakilljaw ċertu issues li nqalgħu li kollhom x'aqsmu għall-istudenti b'disabilità.
Fosthom hemm persuni b'disabilità?
Yes, aha,
hemm
żewġ persuni li għandhom id-disabilità, li huma persuni li għandhom id-disabilità. U jagħmlu.
Inti qiegħda fuq il-kumitat.
Jiena bħala segretarju.
Jiena qabel il-programm. tidher li anke raġunijiet li semmejt li inti personali, tidher li u anke għal ħafna xogħol volontarju li tagħmel, maltru li taf fuq suġġett, mhux taf biss mill-kodba, taf mill-esperjenza.
Eżatt bħalma ġifieri kont qed ngħidlek jiena wkoll ġenitur għandi tifel b'Cerebral Palsy li għandu 19, allura speċi ta' l-issues nmisshom mill-ewwel nmisshom iktar viċin, inħossni iktar viċina, pereżempju jinna milux qabel ma ġejta hawnhekk, pereżempju konna nitkellem ma' parent qed tifhem l-istess u d-diffikultajiet li l-parent iridu jiffaċċjaw meta t-tfal tagħhom ikunu b'diżabilità. Meta jkunu żgħar mod, meta jkunu teenagers għandek diffikultajiet oħrajn. Meta daħlu ġewwa l-università għandek diffikultajiet oħrajn. Allura qisna speċi ta' nempatizzaw ma' xulxin ċertu diffikultajiet jiġifieri. Allura hemmhekk inħossni komda fir-rwol tiegħi.
Ma lek aħna jgħinna nagħmel. Darba koqgħod nitkellem ma' persuna b'diżabilità u naturalment jiena bil-mod ma tkunx dħalt fis-suġġett qishekk. Mod naiv. U meta qalli, għattax qed jgħid, ma meta riflettejt għandu raġun. Qalli d-disabilità. Qalli ikun hawn minn ħares li bħala xi ħaġa li qiegħda fl-individu, pereżempju ma jarax. Ma jistax jimxi sew. Qalli ma d-disabilità l-iktar mhux dik. Il-problem li toħloq is-soċjetà. Jiġifieri qed is-soċjetà. Jifri aħna li qed ngħidu m'għandix disabilità ta' dat tip. Naħsbu li d-dinja kollha hekk. U allura ma noħolqux il-possibbiltajiet biex ma tkunx hekk. Ħanati eżempju jien personali missier anzjan, għandu 87 sena, jifri llum jien bdejt nitra. Anki kwistjoni ta' ikel. X'inhu ikel li hu komdu għalih ikol u x'mhux komdu għalih ikol. Biex jaqbdu ġifieri da jista' jiekol ikel tajjeb ħafna kuljum. Ma irid tkun it-tip ta' ikel li jkomdu għalih biex jaqb. Jifieri tarġa'
jiena
toħloq problema tad-dinja.
Jiena fil-fatti pereżempju ħanerġa' nsemmi l-aċċessibilità x'iktar waħda faċli li bħala messaġġ jasal lil kulħadd.
U forsi f'ħafna postijiet l-iktar ħaġa diffiċli għax m'hemmx.
Ta' żgur, jiena pereżempju oħti ġifieri meta kellha t-tifel, sewwa irdet toħroġ bihu bil-pusċer. U baqgħet
ta' għandu diżabilità.
Le m'għandux diżabilità, tifel toddler, you know, toħorġu bil-pusċer. Meta marret, pereżempju, dabba minnhom marret l-ATM il-bank u dal-ATM komda. Titla bir-rampa. Għandek il-xismu, ġifiri għandek il-bicċa ta' finti biex u rampa qiegħda biex joqgħod wheelchair kun komdu dak li jkun bil-wheelchair kun jista' jaċċessja għall-ATM. Dina kienet bil-baggi, ġifiri. Ħassita sekjur għax il-baggi qiegħed magħha, kellha rampa. Meta telat fuq tal-linja li kienet aċċessibbli, minn dak in-nar law xi nindunat li tal-linja tista' titla bil-pusċer kollox. Ħassita komda tmur u tivvjaġġa b'tal-linja. Ġifri m'għandax taqsam xejn ma' d-diżabilità, meta sabet marret post pubbliku u ma setax tinżel it-taraġġ minħabba l-pusċer, bil-pusċer kellha bil-forsi ġipi xi ħadd tiħorbi xejna, ċempitli mill-lew qalt imbasta intkom tad-diżabilità, qalt li tafu dak il-post mhuwiex aċċessibbli. Qatt tilgħu mill-issa taf xi ġifieri. Jiġifieri xi kultant l-environment mhuwiex aċċessibbli u hemmhekk tinħoloq id-diżabilità.
Nitkellem iktar fuq dan ma. Ħanajt l-argument irridu jwassalni hemm. L-università għaw il-Junior College hemm xi 8,000 student. Studenti li għandhom bżonn is-servizzi tagħkom, li intom tuhom servizzi. Kemm hawn?
Ara, aħna li bħalissa jiena qed naħdem bħala studenti ġifieri għandi 11. Aħna jiena l-università on campus biss ġifieri mhux mal-Junior College. On campus hemm 11.
Ma kbir ta' studenti wkoll hawnhekk.
Dażgur aha.
Nitkellmu nafs 6,000 7 kemm.
Jifhimni if il-fatti li ġara.
Kemm in-numru sakemm.
Ara numri reġistrati meta jirreġistraw mal-admissions hemm 40. Però not necessarily ġifieri tista' tkun diversa ħaġa, tista' tkun kondizzjoni medika mhux neċessarjament tkun diżabilità.
Mela inħalluha x'inhu akbar inti kun ħadajli n-numru ħajjiġ kien.
Issa l-numru x'kien li kollhom bżonn huma about 11-12.
Issa kieku kellek inti ma nafx jekk għandek din statistika jekk m'għandekx nifhem għax ma saqsejtekx qabel biex tippreparah. Mela 11 qed nitkellmu out of 7,000. Il-percentaġġ b'0.0 xi ħaġa jiġi. Kieku tipproġetta fuq is-soċjetà? Il-percentaġġ fis-soċjetà ta' nies li għandhom ta' tip ta' kondizzjoni li jintu tipprovdu servizzi għalija huma iktar jonqas jiġifieri il-mistoqsija tiegħi din. Il-persuni b'disabilità fil-università huma percentaġġ adekwat mal-persuni disabilità fis-soċjetà għax minn għandu disabilità mentali nista' nifhemha li ma jistax jiġu l-università. Imma l-oħrajn li għandhom disabilità fiżika li ma taffettwax il-faċilitajiet tagħhom li jistudjaw. Edin underrepresented fl-università din il-mistoqsija, jow?
Ħanajlek, għalli nistanajlek iġifiri diġa viċena unixi persuni b'disabilità, again, sensoriali, jow fizika, tista' tajt, illi biħsibhom iġifiri tiġibu l-qualifications li biħsibhom jitlu ġol università, iġifiri mill-li nista' nifhem jiena bħala numru, jindaw l-aħħar sentejn li hawnhekk, bħala numru dejjem baqa' jiżdied. Issa, għandek il-fattur illi għandek ħafna studenti illi bħalmatlek jirreġistraw fl-admissions, però ma jkunux jiridu juru. So, għanti, meta għandek persuna ovja, il-disabilita tider, disabilita juża l-wheelchair, jew persuna li ma jarax, dik għajda ovja, però għandek studenti oħrajn, ġifiri, illi ma jidrux. Jiġu, ġifiri bil-konfidenzjalità nitkellmu anke fil-unit hekk, però jgħidu li xew għal speċi ta' isma' U fil-fatt ġieli anke nkun on campus ġieli jekk ma jselmuni xuma laqas inselmilhom biex ma jkunx hemm ma tpoġġihomx dik il-pożizzjoni.
Issa dawnki hawnhekk jiġri f'dan livell.
Ta'
nies li jħossu stigma jinna fax għandhom ma nafx diabete forsi jew ma nafx kundizzjonijiet huma dawn li qed isemmin
dawna jiena nara ġifieri parti mill-età li kollhom dawn iż-żgħażagħ. Aħ jiġifieri mhux neċessarjament anke jiġri jkollok f'sitwazzjoni familjari differenti ma tantx iħobbu jitkellmu fuqha, let alone pereżempju li inti għandek id-disabilità mbagħad ma tidhirx. Jien inkoraġġixhom ħafna jiġifieri u anke nsib anke l-counseling services insibhom tajnuna ħafna jiġifieri kemm jista' jkun. Ninkoraġġihom l-ispeċi ta' isma' inti if you want to overcome it, this is something that you need to titkellem fuq għal ħaġa trid toħroġ minnha, minn hemmhekk tista' ssib is-support int anke mill-peers tiegħek. Issa to go back minħabba n-numru kemm hu realistiku u mhux realistiku. Waħda mid-diffikultajiet kienet illi trid tifhem illi inti meta inti għandek studenti li llum waslu l-università diġà 18, jiġifieri jekk aħna nħarsu lura 18 years ago meta dawna bdew jieħdu jew 16 years ago kellu jieħdu l-edukazzjoni tagħhom. Is-sistema edukattiva ma kienx istess sistema li hemm illum il-ġurnata. Allora ma bdewx jingħataw dik l-għodda minn meta kienu żgħar biex huma jkunu jistgħu.
Issa s-soċjetà kienet qishom l-ewwel daw li dawn.
Mhux kapaċi ma tistax timxi l-quddiem, mentre llum il-ġurnata r-riżultati qed jidhru mod ieħor.
Kien hemm ministri ta' kabinett barra minn Malta li ma jarawx. Kellu Ministru Berlusconi li anke fizikament kien bi problema.
Kien hemm
kap ta' partit politiku kbir fl-Ewropa li kien bil-wheelchair. Ġifier meta tibda tarahom hekk.
Sur, għandek improvement, u ġifier aħna konna nitkellmu pereżempju fuq Kevin, l-ewwel Kevin kien dis-sena gradu mill-università, ġifieri persuna li għandu nuqqas ta' dawl, il-kors kollu ġifir ma kien hemm l-ebda preferenzi li tal-liġi kollu għamlu llum il-ġurnata laħ avukat.
Fil-fatt jiena kont intervistajtu għal program li konna fuq television jismu dwar il-mejda u konna morna d-dar tiegħu x'kien joqgħod waħdu. Jiġifieri imma nistax nifhem kif ma id-dar tiegħu kien fiha ordni iktar minn li fiha d-dar tiegħu. Aħna qed nitkellmu x naħadniha for granted waqt li qed nitkellmu li qed nitkellmu fuq studenti. Ma fil-fatt il-unit jisima Disability Support Unit, naħseb di miftuħ anke għal l-istaff jiena.
Għazza żgur ifimni, jiena s'issa staff jiġifieri ma viċa bħalmat l-aħħar sentejn li ġifieri għataw staff. Però bħala disability, jiġifieri jes, jaqgħu kwalsiasi ħaġa li jkollha x'taqsam on campus li għandha x'taqsam mad-disabilità tidħol taħt il-unit u jidħol ukoll taħt il-kumitat. Sewwa ġifieri huwa l-kumitat li jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu lis-Senat u lill-Kunsill tal-Università tal-affarijiet li għandhom jimxu.
Mela, x'inhu huma l-affarijiet fil-konkret? Illi mhux privileġġi, għajta mhux qegħdin privileġġi, qegħdin jiġifieri wieħed qed jgħid biex inkunu ras imbras, hemm min trid tirfdu ftit iżjed. Mhux hekk għax jekk jiena naqra l-karta tal-eżami jien naf naqra f'minuta. jekk forsi inti ma tarax, inti trid tiżjed ħimla biex niġu droda, mhux biex nagħmlu privileġġju preferenzi ma' xi ħadd biex dak iġibu forsi jġibu dro miegħek. X'inhu huma t-tip ta' servizzi li intom tofru fil-konkret, li qegħdin tofru bħalissa fil-konkret.
Pereżempju, mela bħal ma semmejtlek fuq il-met ikollu aċċessibilità fiżika, allura l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu sia waqt l-eżamijiet sia waqt il-lectures, nassiguraw ruħna li l-lecture centers u lecture rooms ikunu kollha aċċessibbli. Ċuri preferibilment at this point in time aktar ma jkun aċċessibbli preferibilment ġeneralment ikunu ġo ground floor l-aħjar.
Ok, mela jien nifuq fuq din. L-università, jekk wieħed jagħmel studju tagħha. Kemm hija aċċessibbli għoliha għal persuni b'diżabilità? Issa mhux qed ngħid wheelchair biss, jista' jkun wieħed anke ma jarax.
Mill-informazzjoni li għandi 4 snin ilu kien sar rapport jiġifieri fejn ġie evalwat eżattament kull rokna tal-università fejn l-affarijiet għandhom jitranġaw. Minn 4 snin law saru xi affarijiet minn fuq dak ir-rapport. Fil-fatti bħala Disability Support Committee għandu kol subcommittee li juħsib l-accessibilità ġo l-università u qed isiru ċertu priorities. Per eżempju, l-nistan semmi ġifiri hija xi sima, per eżempju, dis-sena kienet reġa' bdiet tattendi Amy Zara. Amy hija studenta li meta kell il-virus tal-meningite spiċċat kienet ġifiri disabilità severa, that's right, yes, aha. Amy persuna ġifiri tal-aġeb titkellem għandha dak l-ispirtu tagħha, tikkumbatti għandha l-ispirtu tagħha pożittiv ħafna. Ġifiri. Peress li xaqet ħatterġa tibda tattendi, tkompli tattendi l-kors li kienet tagħmel l-università, kellna naraw isma' l-fakultà tal-inġenerija partikolari kienet. Rajna fejn kien hemm in-nuqqas li ma tistax tidħol fih. U saru, kemm jista' jkun il-fakultà tal-inġenerija kważi saret kollha aċċessibbli. Fadal xi xogħol ieħor xi jsir, però mill-informazzjoni li għandi ħajsir fis-sajf ċertu xogħol. Issa, meta għandi għandek persuna nuqqas ta' dawl, sew għand persuna nuqqas ta' dawl, mela l-ewwel jista' jkun li miljuniet ikollu bżonn it-text jew il-kodba. Kif se huwa student nuqqas ta' dawl illum bl-użu ta' teknoloġija jista' jkollu l-kompjuter li jaqraħulu kollox lura. Mela r-rwol tagħna huwa kemm jista' jkun ikollu l-materjal kollu in electronic format. Jiġri
possibbli li da jiġi skanjat jew ikun
jiġi skanjat
fil-kompjuter u da jitħaqra jaqralu il-
nikbu ħafna lill-publishers, pereżempju sa hopefully il-materjal kollu li qed nġibu anke mal-librerija stess, eventualment jkun jista' jkun anke available il-librerija fuq il-website tal-librerija qed nintellgħu naqra iktar il-materjal bħalissa. Fil-każ ta' persuna blind waqt pereżempju l-eżamijiet jew waqt anke ċertu xi assignments. Wieħed irid jifhem id-diffikultajiet mela persuna marret xtrat marret għand bookshop u xtrat il-ktieb sabitu available tista' taqraħ dak il-ħin stess. Però persuna nuqqas ta' dawl huwa diffiċli anke biex jaqraħulu l-computer, mela jista' jkun li jingħata permess illi minn flok assignment irid jipproduċiha. F'ġimgħa isma' tawh f'ġimgħatejn għax bħalma tinti m'hemm l-ebda preferenzi qed jingħata
skola għandu żvantaġġ kbir. Għax jiġri dan is-sena skolastika hi s-sena skolastika. U jekk da biex jagħmel ċerti affarijiet minn natura tagħhom ħajjieħu żjed ħin, ta' żvantaġġ għandu, żvantaġġ li forsi soċjetà qatt ma tista' tagħmel tajja bħalek b'mod sħiħ.
Efimni, iva u le, ta' ġifira xetti saru jikkopjaw ġifir din istessa, per eżempju, għat l-eżamijiet. Sewa għat l-eżamijiet, jek persona mux ġem tkun tista' teċċessja għal-kompjuter biex jagħmel karti tal-eżami, mela ġeneralment ikollu bżonn reader u scribe li jkun hemm annuances. Il-fatt li inti persuna taqralek il-karta, inti tgħidilhas ma fimtix erġa' raħieli, mbagħad inti tagħti r-risposta u teġa' tgħidilek il-persuna erġa' ra r-risposta. Qed titlef ħafna ħin, jiġifieri it is understandable li persuna b'nuqqas ta' dawl li jingħata 50% extra time.
U daw jingħataw illu.
Daw jingħataw.
U għaw persuni hekk bħalissa fl-università?
Iva, bħalissa jiġifieri għaw persuna li għandha nuqqas ta' dawl, jiġifieri u tużas il-unit mod jiġifieri mod iktar frekwenti.
Ikollhom xi facilitator magħhom anke biex tugħor.
Not necessarily, aħna kemm jista' ifimni meta jkollu bżonn iva, jiġifieri ġieli nwassalhom jiena sewwa on campus jew to go to the bus terminus. Pereżempju, però ħaġa oħra jiena fanna l-bus terminus hawn barra l-iktar inwasslu sal-bas termenu, sumbat tal-linja wahdu ġifiri. I mean, kemm jista' jkun once il-persuna waslet hawnhekk, nużaw l-istess mentalità li tittieħu l-indipendenza. The idea is li aħna l-università qed tittihom l-għodda biex llum il-ġurnata saru adulti ħajmur jiffaċċaw ma' dik il-ħajja. So l-istess ħaġa ma' persuna b'disabilità, ma nħossix li huwa fair li toqgħod tipproteġi dak li jkun. Min ċa tittiħa clear picture. Għan persuni li għandhom nuqqas ta' tasmiħ u koll li ġifiri, u nafu koll li sena d-diħla dawin persuni ħajizdidu. Per eżempju, dawk ħajkollhom bżonn note takers, xi ħadd li waqt il-klassi, il-lecturers ikunu informati illi meta jitkellmu jitkellmu ċar mal-persuna, ikun hemm bżonn forsi ta' sign language interpreters. Li ġifiri Mhix problema tal-università biss fejn jidħlu nuqqas ta' sign language interpreters, hija problema nazzjonali. Però ġifieri u ċertu apparat li jkunu jistgħu jisimgħu ma' mħabba l-hearing aids ikun il-loops. Jiġifieri il-fatt li l-università bdiet taħdem biex tibda tipprovdi daw it-tip ta' servizzi, da' tip ta' hardware, software, teknoloġija. Ġifieri issa qegħdin naħdmu pereżempju ma' CSC u mal-librerija, hemm computer bil-braille keyboard u bil-braille printer pereżempju fimt biex ikun available ukoll l-università.
Anke pereżempju l-liftijiet li jgħu jiena sir jaf dar tal-anzjani fil-lift. Għandek il-number 1 u 2 u 3, għadin bil-braille u koll.
Of course.
U barra minnek il-lift jgħajlek fi wasalt.
Eżatt, taħa. Eżza per eżempju fuq tal-lift, għax aħna li konna problema unek, ġifiri, mux marriċ ni kritika, però għaffa problema li tiffaċċa ruħa. Il-lift jgħat emmek kemm jista' jkun għal-persuna li kollha diffikultà ta' mobilità. Sew mhux neċessarjament diżabilità, però għandek diffikultà mobilità. Sfortunatament jiġri il-lift se jintużaw minn kulħadd bl-addoġġ. Dawna il-wear and tear tagħhom jasal. Palma ġi li ġara il-lift inkiser, mhux qed jaħdem, tiġilek persuna b'diżabilità verament għandha bżonn taċċessja biex titla' fil-building u ma tistax. Iġifieri għandna nkunu consideration, jiena kont sorprendejt ruħi il-Ġermanja, darba konna morna workshops, il-Ġermanja lifts, most of the lifts jindikawlek, ġifieri, persuna li timxi ma tistax titla' fihom. Huma għal persuni li għandhom mobility problems iġifieri u qed hemmhekk.
Insomma jekk ma jkollokx jekk m'isax il-solar, mbagħad.
Iwa,
le. Ikollok mobility problemi ta' tasal.
Tiftiem, eżatt, le, tiftiem. Imma ġifieri għal persuna li ma tkunx qiegħda fiha s-sitwazzjoni ma tagħmellekx differenza. Ġifieri inti timxi u l-lift inkisirlek. Tajtu u m'hemmx tagħmel, illum m'hemmx tagħmel, ħankollu nitla' bit-tajt.
Jekk inti ma tistax.
Però persuna li ġilli weħlet, ġifieri weħlet fis-sular ta' fuq, għax imbagħad waħda l-lift went dead, ma setax jinżel. It's no joke, u inti speċjalment kollok wheelchair ta' ċertu xi. Barra minnek se toqgħod bil-forsi hemm tindependi fuq ħadd ieħor inti.
Ekku.
Allora jisek qed titlef qed tieħu mid-dinjità anke tal-bniedem, ma tiħx din il-possibilità.
Ok, mela semajna daw l-tip ta' għajnuniet li tipprovdi inti fl-offiċu tijak, bl-istaff tijak, li sissa b-mod full-time u għajnt.
That's right.
Ok, ġifiri ftit għalek mod inti ġilet.
Le, eżatt, jess.
Imma u koll, jista' jkun li memx għarfin bizzejiet imbarra ta' dawn il-proċeduri u anki tħabbar li l-università ħat għamil xi servizzi u xi skema u nafx eżattament x'għandek isejħela għal dawk li mhux bil-fors ikunu studenti universitari imma għandhom diżabilità u jixtiequ joqorbu iktar lejn l-università. X'inhu dan is-servizz?
That's right. Mela biex nirrispondu l-ewwel mistoqsija iva huwa importanti ġifieri u nerġa' ngħid mhux l-università biss ninfaċċa wkoll barra jiena. Ma hux ħafna għarfien, ma nistax nippinpoint fejn il-problema, xi ġifieri llum il-ġurnata jekk inti tibrawża fuq l-internet, dawn l-affarijiet dawn l-informazzjoni kollha siba available, jekk inti tkun taf kif għandek timxi ma' persuna nuqqas ta' dawl, għandek is-siba ġifieri, ċertu points huma normali għal kulħadd. Però qed nikkrew anke ġewwa l-università kemm jista' jkun qed nippruwaw nikkrew l-awareness tagħha. Fuq it-tieni mistoqsija rigward bħalissa għaddej kors tal-APT li huwa accessible access training, access to professional training. Dan huwa proġett tal-Unjoni Ewropea li qed jiddaħħal hemm erba' universitajiet mingħajr Bulgarija, il-Greċja, l-Irlanda xaħġek u għem Malta u imdaħla bħalissa l-Università imdaħla l-Fakulta ta' Social Policy imdaħla fija, hemm il-KMPD u hemm l-MCAST ukoll. Jiena nidħol fija bħala support unit on campus nagħti l-għajnuna support
once a student.
Issa dan huwa ġew identifikati studenti li b'disabilità li għal xi mod jew ieħor għandek żewġ gruppi għandek iż-żar li għad għandhom ngħidu aħna żar naħseb under 22 qegħdin. Allura għadhom kemm ħarġu mill-iskola mill-edukazzjoni. U għandek imbagħad dawk iktar kbar li ma kellhomx ċans ta' dik l-edukazzjoni li semmejna qabel.
Xi ħatleta tiegħi pereżempju.
Dawn ġew identifikati u qegħdin jipparteċipaw kors sewwa on campus. L-ewwel net iktar ħaġa importanti. Bi pjaċir naħseb għandna ngħidu li dawk l-universitajiet kollha li semmejt jiġifieri dawk it-tlieta l-oħra ta' barra ta' ħafna iktar minna Malta ta' għadhom flimkien Malta ddubjatu dak in-numru.
Jiġifieri
25 hemm interess jiġifieri ta' 25 bħalissa.
U l-oħra qed tgħid li l-Greċja jkollha 10.
Hemm pajjiż minnhom tu. Kull ma kellhom jiġifieri. So we are naħseb illi huwa ta' suċċess. Ta' suċċess. Eżatt. L-idea huwa li jsir kors preparatorju għas social work f'dan il-pers li tidħol il-fakulta, allura huma jkollhom an outline ta' xi jfisser is-social work il-kors. Ma l-istudenti jgħid ifhimni interessani ma jinteressanix mhux ħajot talija u ħajar kif se jagħmel fl-istess qed jagħmel kontatti. Ħaġa importanti li hemm f'dan il-kors huwa li kull student b'disabilità u assigned mentor li dal-mentor huma studenti fit-tielet sena ta' social work. Allora tiħadmu flimkien, allora inti diġa qed toħloq dak il-komunikazzjoni u dik il-relazzjoni sewwa. Jiġu jkollhom l-outline ta' x'inhu il-kors u xi jfisser, kwalsiasi mistoqsijiet speċi ta' intuhom l-informazzjoni lura. L-idea hija li kemm jista' jkun dawn l-istudenti kif jispiċċaw minn dan il-kors preparatorju jgħidu sma' dak jgħod talija, ħa narax għandi bżonn biex inġib il-qualifications. X'għodda għandi bżonn, ħalli jiena mmexxi. U fl-istess ħin inderhom ukoll għax taf inti l-università dak li jkun għandhom il-pjaċir li jkunu ġew anke on campus. Jekk
iżar jew kif tmur impost għalih għax hawnhekk anke kultant tfix kell tmur impost għalih.
Għax
il-post huwa kbir ħafna. Jekk nirringrazzjak ħafna Markita tal-informazzjoni interessanti ħafna li tajtna. Issa jekk xi ħadd li qed jisimgħani jixtieq jkun tagħti jak. X'irid jagħmel?
Jiena n-numru tal-uffiċċju huwa 23402557.
Fil-fatt 2340 u n-numru biex titħol
l-università.
Ma tiegħek jirdu jiftakru 2557. Faċli ħafna biex tiftakru għax 2 plus 5 huwa 7 u jiġi l-aħħar wieħed mill-għandna doppja
5. U room number huwa l-Old Humanities Building Room 109 biex niftehmu taħt il-Fakulta tal-Arti ħdejn il-magna tan-Nesquik l-uffiċċju tiegħi. The little cupboard under the stairs, not Harry Potter.
Dak ir-riklam mingħajr flas wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. L-informazzjoni li tajna turi aspett ieħor tal-ħidma vasta li tagħmel l-università. Jien Father Joe Borsch ngrazzjakom nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn nitkellmu aktar dwar servizzi, ħidma u inizjattivi li tieħu l-Università ta' Malta saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borsch.